Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Яку енергоефективність побачить президент Янукович в Донецьку?
Офіційна програма перебування Віктора Януковича на Донеччині обмежується привітальним словом на міжнародному інвестиційному саміті, відвідинами виставки «Сталий розвиток», «Енергоефективність», «Ресурсозбереження», «Екобезпека».
Опозиція визначила кандидатів на довибори, а партії регіонівщині?
У влади шансів в цих округах фактично немає, тому що бренд партії регіонів працює однозначно як мінус. Партії регіонів не вдасться здурити українців.
Чим цікавиться сьогодні свіжа українська преса?
На російському державному телебаченні триває системна пропаганда проти співпраці Києва з Євросоюзом, констатує тижневик «Україна» російський політик Валерія Новодворська.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку.
Європа запропонувала застосувати до Юлії Тимошенко часткове помилування, за якого колишній прем'єр отримає свободу, але муситиме сплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить громадянські права на 3 роки. Про це у своєму блозі написав польський євродепутат Марек Сівець. Часткове помилування означає скорочення вироку з 7 років на половину. У зв'язку з тим, що пані прем'єр відсиділа вже більше половини скороченого строку, є підстави для її умовно-дострокового звільнення, зазначив Сівець. На його думку, будь-яке компромісне рішення, це має свої недоліки, але воно видається єдино можливим. 15 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував президенту Януковичу застосувати до екс-прем'єра Тимошенко процедуру часткового помилування. 53% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу. 35% виступають проти цього, ще 12% не визначилися. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 26 вересня по 6 жовтня 2013 року. Обидві палати Конгресу США схвалили угоду, яка дозволить підняти рівень державного боргу і уникнути дефолту. Це також дозволяє розблокувати частково призупинене фінансування державних служб. Про таке домовилися в середу лідери республіканців і демократів. За угоду, яка тимчасово до 7 лютого підвищує стелю державного боргу, проголосував 81 сенатор, 18 були проти. Фінансування роботи уряду в повному обсязі продовжене до 15 січня. Після сенаторів угоду затвердили члени Палати представників, більшістю якої становлять опозиційні республіканці. Президент США Барак Обама одразу заявив, що негайно підпише схвалені конгресменами законодавчі акти. Він подякував законодавцям з обох партій за досягнення компромісу і додав, що настав час знову здобути довіру американців. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон дала високу оцінку дводенним переговорам щодо ядерної програми Ірану, що завершилися у Женеві. За словами Аштон, ніколи раніше обговорення не було настільки, цитата, детальним і істотним. Всебічними і плідними назвав консультації між іранською делегацією і представниками 6 провідних світових держав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. Наступний раунд переговорів призначений на 7-8 листопада. До цього, як зазначила Аштон, пройде зустріч на рівні експертів. Міліція призупинила протиправну діяльність одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів. Про це повідомляє прес-служба МВС. Операцію провело управління боротьби з кіберзлочинністю, до якого надійшло звернення громадської організації «Українська антипіратська асоціація». За даними організації, через незаконне розповсюдження аудіовізуальних творів, правовласники зазнали матеріальної шкоди на суму майже 345 тисяч гривень. Із 15 жовтня недоступні сайти FS.ua, а також FS.to.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Президент їде на батьківщину. Віктора Януковича сьогодні чекають в Донецьку. В програмі його відвідин – участь у відкритті 6-го міжнародного інвестиційного саміту, який цього року присвячений енергозбереженню. Що може запропонувати Донеччина закордонним і вітчизняним інвесторам, які мають бажання вкладати кошти в розвиток ощадних технологій? З'ясовувала це Олена Поваляєва.
Офіційна програма перебування Віктора Януковича на Донеччині обмежується привітальним словом на міжнародному інвестиційному саміті. Відвідинами виставки «Сталий розвиток», «Енергоефективність», «Ресурсозбереження», «Екобезпека» та візитом до міста Світлодарськ, де навесні цього року горіла теплоелектростанція. Саме участь у саміті з енергоефективності є головною причиною візиту президента, повідомив Радіо Свобода заступник голови Донецької облдержадміністрації Олександр Фоменко. Адже регіон має неабиякі перспективи щодо залучення інвестицій, переконує він.
Ми вийшли минулого року на третє місце та міцно його утримуємо за Києвом та Дніпропетровською областю. У цьому році обсяг інвестицій за перше півріччя, офіційна статистика, 65 мільйонів доларів.
За словами Олександра Фоменка, Донеччина все більше уваги звертає на екологічно чисті види палива та на енергоефективність. Можливо, в області ще не настільки розвинені ці напрямки, але саме тому цьогорічний саміт присвячений цим темам, зауважує він.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Олени Поваляєвої слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, в другій частині програми ми запропонуємо вам висловитися, як, на вашу думку, можна пояснити те, що кількість прихильників інтеграції з ЄС збільшується, а кількість прихильників інтеграції з Росією, відповідно, зменшується.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 6 година 14 хвилин. На повторні вибори на 5 проблемних округах йдуть ті самі кандидати від опозиції, що й минулого року. Таке спільне рішення ухвалили 3 найбільші опозиційні партії. У «Батьківщині» переконані, що в цих округах у партії провладних кандидатів немає шансів. Водночас в партії регіонів заявляють, що на перевиборах робитимуть ставку на самовисуванців. Експерти очікують, що на цих виборах влада відпрацьовуватиме сценарій 2015-го з великими фінансовими вливаннями, адмінресурсом та підкупом. Регіонали ж запевняють, що влада як ніколи зацікавлена провести ці вибори прозоро. Докладніше розповідає Євген Солонин.
Спільний центр для контролю за повторними виборами у 5 округах створили сьогодні 3 найбільші опозиційні партії. За пропозицією Юлії Тимошенко, яку вона висловила в своєму листі, з'їзди партій «Батьківщина» та «Свобода» затвердили на цих округах тих самих кандидатів від опозиції, які були на минулих виборах. Від «Батьківщини» це Леонід Даценко, Микола Булатецький, Аркадій Корнацький та Віктор Романюк. Від партії «Свобода» Юрій Левченко. Лідер парламентської фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк заявив, що пропозицію створити єдиний виборчий центр опозиції зробив очільник удару Віталій Кличко, хоча його політична сила й не висуває нині своїх кандидатів. Яценюк попереджає, що доведеться стикнутися з великою кількістю технічних кандидатів від влади, яких добре фінансуватимуть. Однак він переконує, що опозиція до цього готова. Народний депутат від «Батьківщини» Павло Петренко висловив Радіо Свобода впевненість, що мешканці Миколаївщини, Черкащини, Києва та Київської області підтримуватимуть опозицію, а не кандидатів від влади.
Які будуть застосовувати від боку влади. У влади шансів в цих округах практично немає, тому що бренд партії регіонів працює однозначно як мінус. Партії регіонів не вдасться здурити українців якими схемами.
Партія регіонів вирішила обійтися без з'їзду, а кандидатів висувати на місцях, пояснив Радіо Свобода депутат-регіонал Володимир Олійник.
Достатньо буде самовисунення, яке передбачено по закону. І тут можуть бути і члени партії, позапартійні. Враховуємо попередні вибори, аналіз, помилки і опираємося на думку первинних партійних організацій, їм видніше. Не наполягаємо на тому, щоб були ті ж самі кандидати, бо змінився час.
Володимир Олійник запевняє, що влада більше за всіх зацікавлена провести перевибори чесно, бо вся відповідальність за перебіг кампанії лежить на ній. Політолог Кость Бондаренко вважає, що прогнозувати результати виборів на 5 округах зарано, але він припускає, що для опозиції вони будуть важчими, ніж минулі.
Кандидати від опозиції вже не зможуть скористатися тільки брендом опозиції. В 2012 році могли проголосувати там за Чебурашку, якби він висувався від опозиції. На всіх довиборчих кампаніях, які відбувалися чи то в місцеві органи влади, опозиція програвала протягом 13 років.
Мережа «Опора», яка вже розпочала моніторинг повторних виборчих перегонів, прогнозує, що найбільший вплив на результати виборів матимуть адміністративний ресурс, який виявлятиметься як через місцеву владу, так і через членів окружних комісій, безпрецедентне збільшення фінансування виборчої кампанії та особливу роль технічних кандидатів. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
З двох десятків народних депутатів Дніпропетровщини, обраних за партійними списками і в мажоритарних округах, за словами експертів, активність наразі виявляє не більше чверті. Де й поділись, щоденні репортажі у місцевих теленовинах, на шпальта газет про добрі справи кожного з них, встановлені ігрові майданчики, подароване медичне обладнання, відроджені дитячі садки. Однак, виявилося, не тільки депутати забули про своїх виборців, а й виборці погано пам'ятають, за кого голосувати і хто представляє їхні інтереси в парламенті. Далі про це Юлія Рацибальська.
Серед небагатьох народних обранців, які не зникли з медіапростору Дніпропетровщини, регіонал Олександр Момот. Він то звітує про виділення з бюджету коштів на потреби регіону, то виступає з ініціативами студентських стажувань. Народного депутата позиціонують як куратора масштабного проєкту – добудови горизвісного дніпропетровського метрополітену. А втім, до роботи депутата на окрузі є зауваження. На останніх виборах одним із суперників Момота був дніпропетровський природоохоронець Павло Хазан. Тепер він обурений. Каже, з ініціативи народного депутата впорядкували водойму, гучно відзвітувавши про відродження озера. Насправді, зауважує еколог, ніяких експертиз щодо впливу цих робіт на водний баланс міста не проводили. Народний обранець, каже Хазан, стоїть осторонь і від конфлікту жителів району із незаконними забудовниками.
10-15 соток землі нахабно, загарбано будівельною компанією. Чомусь цей депутат, його помічники, його служби ніяк не втрутилися в це питання. Попри те, що громадяни, до речі, до нього звертались. От яскравий приклад, де треба було йому, як депутату, попрацювати.
Радіо «Свобода» поцікавилось у жителів різних районів Дніпропетровська, чи знають вони своїх депутатів-мажоритарників. З'ясувалось, не тільки депутати забули своїх виборців, а й одиниці з виборців пам'ятають своїх обранців.
Не знаю. Він мене просто не інтересує.
Поняття не маю. Каких-то дійств взагалі не бачу.
Він у нас в Красногвардійському районі возглавляє партійну організацію, курирує наш район. Действует у него общественная приемная.
По телевизору вот одного только и слышишь.
Політолог Андрій Золотарьов ефективність роботи дніпропетровських депутатів, обраних до парламенту, оцінює критично. Каже, більшість із них, потрапивши до столиці, про регіон не згадують.
На відміну від тих же донецьких, дніпропетровський політком, він дуже слабо лобіює інтереси регіону. Саме тому це залежить лише від людини. Якщо людина сприймає політику як продовження бізнесу, то коли закінчується виборчі перегони, вона залишає виборців один на один з проблемами. Якщо щось вирішує, то це черговий привід для піару.
Незалежний експерт підрахував, із двох десятків дніпропетровських народних депутатів більш-менш активно діє лише кожен четвертий. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Більше про те, чи виконують народні депутати свої обіцянки перед виборцями, в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Від кого залежить звільнення Тимошенко? Як екс-прем'єр може сприяти Асоціації Україна-ЄС? Як Державтоінспекція бореться із правопорушниками? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Можливість від'їзду Юлії Тимошенко за кордон тепер повністю залежить від опозиціонерів, які повинні запропонувати депутатам законопроект, що передбачатиме для ув'язнених лікування за кордоном. Про це наголошує газета «Сьогодні» у статті «Євроінтеграцію загальмувала Юля». А ось дописувач газети «День» називає Юлію Тимошенко заручницею чинної влади. Він вважає, що хоч якими були претензії щодо її рішень на посаді прем'єра, але й за формою, і за сутністю суд над нею був неправим. Водночас автор статті наголошує, що Юлія Тимошенко, яка претендує на рівень політика європейського масштабу, мусила б зробити жест, який би засвідчив це. Якби вона прямо звернулася до лідерів держав-членів ЄС, мовляв, немає значення, за ґратами я чи ні, головне, щоб у Вільнюсі було підписано угоду з Україною. Звісно, кожному в'язневі хочеться на свободу, але ж свобода рідної країни для справжнього патріота і державного діяча понад усе, переконує дописувач у публікації «Новий етап справи Тимошенко. Думки проти течії». На російському державному телебаченні триває системна пропаганда проти співпраці Києва з Євросоюзом, констатує тижневик «Україна» російський політик Валерія Новодворська. Вона вважає, що Росія – імперія, і відпускати так просто нікого не хоче. Це абсолютно безкорисливе почуття любові до чужої землі, що йде від національної підлості великоросів, переконана Новодворська. Тому вона вважає, що українській владі треба випускати Юлію Тимошенко і на третій космічній швидкості мчати в Євросоюз, цитую, подалі від російського трупа, який усе більше розкладається, бо ще трохи, і можна підхопити якусь болячку. Кінець цитати. Щоб водії не перевищували швидкість, ДІ розставляє на київських магістралях порожні ящики. У столичному управлінні Державтоінспекції пояснюють, що бокси автоматичної системи «Гарпун» порожні, бо дислокація відеокамери весь час змінюється. За логікою міліціонерів, така тактика змусить людей бути напоготові і не порушувати правила дорожнього руху. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Це ранкова «Свобода». Amnesty International засудила арешти владою в російській столиці тисяч робітників-іммігрантів. Поліція одразу підтвердила, що в районі Бірюльово, де минулої неділі почались сутички російських націоналістів з поліцією, знайшли тіло 51-річного узбека з ножовими пораненнями. В іншому районі російської столиці виявили вбитого громадянина Азербайджану. Після вбивства 10 жовтня росіянина Єгора Щербакова, як підозрюють кимось з іммігрантів із Кавказу, поліція заарештувала до 300 російських націоналістів і близько 2000 мігрантів. У Москві міліціонери висунули проти затриманого азербайджанця Орхана Зайналова звинувачення у вбивстві. Тому продовжить наш кореспондент Василь Зілгалов.
Amnesty International заявляє, що масовані арешти іноземних робітників у Москві цього тижня є свідченнями неадекватної і дискримінаційної політики в Росії. У понеділок поліція заарештувала на овочевій базі в Бирюльово до 1200 іммігрантів, ще до 500 іноземних робітників заарештували в інших місцях столиці. Речник московської поліції підтвердив у середу, що в столичному районі Бирюльово у вівторок знайдено тіло 51-річного узбека з численними ножовими пораненнями. Сьогодні ж поліція знайшла в районі Ізмайлово тіло мертвого азербайджанця. Поліція заявила у вівторок, що заарештувала у підмосковній Коломні уродженця Азербайджану Орхана Зайналова і вже виснула йому звинувачення у вбивстві Щербакова. Загід Зайналов, батько Орхана Зайналова, сказав Радіо Свобода, що не вірить у те, щоб син зробив таке.
Я не можу повірити в те, що там сталося. Син був у Москві понад 4 роки. Коли я почув про це, я дуже засмутився. Я сказав, що мій син не міг такого зробити. Це було заплановано від самого початку і до кінця. Це якась політична оборудка, яка була наперед спланована. Що я можу ще сказати? Один телеканал каже одне, інший інше. Вони повинні на державному рівні визначитися, хто сприяв цьому злочинові і хто має бути покараний.
Мама Орхана Ясемен Зайналова у свою чергу обурюється перед Радіо Свобода звинуваченнями проти сина.
Він сказав, усе добре, і я також чую в новинах те ж саме, що й ви. І я хочу піти до них, щоб довести, хто є хто.
Російське телебачення демонструє отримане від поліції Москви відео з брутальними подробицями арешту Орхана Зайналова. Відео демонструє брутальне побиття поліцією Зайналова при арешті, а також її вимоги перед камерою, щоб Зайналов зізнався у скоєнні вбивства Щербакова. Не змігши вибити з нього зізнання, поліція брутально запихає його у поліцейський фургон. Далі видно, як група поліції транспортує 30-річного підозрюваного азербайджанця вертольотом до будівлі московської поліції. Незалежні азербайджанські ЗМІ розкритикували театральний арешт Зайналова як наперед продуманий акт і звинуватили поліцію Москви у тортурах щодо затриманих. Влада Азербайджану поки що офіційно не коментувала ці події у Москві. Ситуація довкола затримання Зайналова і подій у Москві вже викликала міжетнічну напруженість активність в соціальних мережах, особливо в мережі ВКонтакті, де з'явилися сотні расистських висловлювань. Чимало інтернет-користувачів в Азербайджані вже висловили занепокоєння стосовно безпеки своїх рідних у Росії. А в Москві поліція вже спорудила блокпости довкола мечетей.
Починайте новий день із ранковою свободою. В другій частині програми ми поговоримо про таке. Яку енергоефективність побачить президент Янукович у Донецьку?
Офіційна програма перебування Віктора Януковича на Донеччині обмежується привітальним словом на міжнародному інвестиційному саміті і відвіданими виставки «Сталий розвиток», «Енергоефективність», «Ресурсозбереження», «Екобезпека».
Більше половини українців хочуть в Європейський Союз.
Більше кількість. Я просто побувала на Заході. Маю там дружні, близькі, приятельські, родинні стосунки, бізнес решті-решт.
Григорій Сковорода, Віталій Кличко, Барак Обама і Леонід Черновецький. Всі під одним дахом у карикадурці.
Дівчата і хлопці віком від 10 до 75 років. Всі, хто можуть побачити, можуть бути глядачами виставки «Карикадурка». Сліпий прийшов на виставку «Карикадурка», ви зможете її почути.
Про це та інше відразу після новин Антон Шульга готовий їх розповісти.
Президент Польщі Броніслав Комаровський закликає держави Європейського Союзу стратегічно оцінити важливість євроінтеграції України, яка першою з учасниць ініціативи «Східне партнерство» може підписати з ЄС угоду про асоціацію. Про це Комаровський заявив у Варшаві. Він назвав великою та відкритою проблемою справу України та інших учасників «Східного партнерства» Молдови та Грузії. Україна є найбільшим безпосереднім східним сусідом Євросоюзу та найбільшою країною-учасницею, започаткованої у 2009 році ініціатива ЄС «Східне партнерство», у якій також беруть участь Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Молдова та Грузія. 53% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Понад третина, 35% не підтримують, ще 12% не визначилися. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 26 вересня до 6 жовтня 2013 року. Обидві палати Конгресу США схвалили угоду, яка дозволить підняти рівень державного боргу і уникнути дефолту. Це також дозволяє розблокувати частково призупинене фінансування державних служб. Про таке домовилися в середу лідери республіканців і демократів. За угоду, яка тимчасово до 7 лютого підвищує стелю державного боргу, проголосував 81 сенатор, 18 були проти. Фінансування роботи уряду в повному обсязі продовжене до 15 січня. Після сенаторів угоду затвердили і члени Палати представників, більшістю якій становлять опозиційні республіканці. Президент США Барак Обама одразу заявив, що негайно підпише схвалені конгресменами законодавчі акти. Він подякував законодавцям з обох партій за досягнення компромісу. Близько 50 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві. Їх використовують як сексуальних рабів для виконання важкої фізичної праці. Частина таких людей є жертвами боргової кабали, деякі вже народжуються у рабстві. Про це йдеться у доповіді під назвою «Глобальний індекс рабства 2013». Майже половина рабів світу існує в Індії. Рабство зафіксоване загалом у 162 країнах. У Китаї таких людей майже 3 мільйони, у Пакистані понад 2 мільйони, у Росії більше як півмільйона. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Катрін Аштон дала високу оцінку дводенним переговорам щодо ядерної програми Ірану, що завершилися у Женеві. За словами Аштон, ніколи раніше обговорення не було настільки детальним і істотним. Наступний раунд переговорів призначений на 7-8 листопада. До цього, як зазначила Аштон, пройде зустріч на рівні експертів. В іранському керівництві не виключили, що частиною фінальної угоди з 5 постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною стане зобов'язання Ірану не перешкоджати міжнародним інспекціям своїх ядерних об'єктів і знизити рівень збагачення урану. Іранська влада зацікавлена у послабленні режиму міжнародних санкцій, проти Тегерана, які західні країни підозрюють у спробах створити ядерну зброю. В Ірані це заперечують.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Село Демня, що на Львівщині, нагадує музей кам'яних скульптур «Просто неба». Різьба дем'янських камінярів відома здавна не лише на Галичині. Втім, досі в селі немає музею, не вдалося створити його і в покинутому костелі. Ремесло різьби по каменю вражає красою і дає можливість заробітку. Про старовинне галицьке село і життя тамтешніх людей в рубриці «Життя глибинки» від Галини Терещук.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Їдучи міжнародною трасою Київ-Чоп, годі здогадатися, що лише 2-3 кілометри у бік після містечка Миколаїв село кам'яних скульптур Демня. Заправка на повороті до села є, а ось бодай якоїсь інформаційної таблиці, яка б привернула увагу, немає. А тому більшість і не здогадуються навіть про існування села, що розкинулося серед мальовничих пагорбів. Села відомого ще з 15 століття, яке назву Димівка дістало від виплавки залізної руди, яка тут залягала, і від того, що диміли димарі. Але потім село стало Демня. Село здавен славиться майстрами по каменю. Тут залягають поклади вапняку, який добре піддається обробці. Вироби місцевого каменю, переважно надгробки, можна побачити по всій Галичині, зокрема й на Личакові. А також камінь возили у Краків. За Австро-Угорщини половина селян видобувала на своїх городах камінь і мала з цього незлий заробіток.
Це один із таких традиційних промислів села Демня. Ця традиція переросла не тільки як в ремесло, а це спосіб заробітку, спосіб існування для багатьох людей. Звичайно, зараз дуже багато є в нас майстрів. Цього часу вже по родинах так традиційно, справді так люди займаються каменеобробкою.
Розповіла сільський вчитель Ірина Гладка. Кам'яні фігури здебільшого святих у селі можна побачити біля хат, а біля старої церкви Святого Миколая збережено унікальну композицію фрагмент хресної дороги. Є й численні скульптури в селі сучасних майстрів, які зберегли давню школу різьби, із якою можна ознайомитися на старому цвинтарі, де є фігури датовані ще 1838 роком. Здалеку складається враження, що різдвоєний хрест не з каменю, а дерева. Такий кам'яний витвір народжується завдяки вправним рукам майстра і кільком простеньким інструментам. У Демні є занедбаний старий костел, де вже десятиліттями обіцяють створити музей скульптури. Адже справді тутешні майстри творили і творять кам'яні шедеври, варті уваги у виставкових залах.
Абсолютно нема. Ну, якось кілька років тому хрест впав на саму Пасху на Великдень. Цікавилися поляки. Чому тут поляків було, а поляків стільки, що то навіть, я би не знаю, поговорили і на тому кінець.
Треба вкласти, бо було так.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
100 років тому у селі мешкало майже 2000 осіб, і кожен 20-й був різьбарем по каменю. Нині у Демні проживає 1600 осіб, і 8 родин займаються ремеслом фахово. Втім, тих, хто вміє різьбити по каменю, значно більше. Демня, попри те, що має кар'єр вапняку, не було і не є заможним селом. Люди зароблені гроші залишали у корчмі, де пиячили і бились, занедбуючи господарку. Аби зарадити пияцтву, у 1892-му протягом 3 днів у Демні проходила духовна місія за участі 100 священників, і тоді багато селян відмовилися від чарки. Але сьогодні у селі це знову проблема, розповів молодий мешканець, соціальний працівник Богдан Уський.
Зараз дуже велика проблема у нас тут, напевно, кругом, то є алкоголізм. Там тато чи мама п'ють, потім зразу з того і неплатки в сім'ї, також дуже от, безробіття. Тому що якщо людина зайнята, вона відповідно вже має і сім'ю, і роботу, вона з ним дивиться. А якщо ходить, нічим не займається, магазини, бари, халтура, як тут кажеться. Десь пішов, допоміг під там туди-сюди за допомогою, там 50 грам і починається.
Молодь мріє про спортивний зал, де могла б пограти у баскетбол, волейбол, теніс. Тоді б, мабуть, не думали про шкідливі розваги. Але у сільській раді пояснюють, що немає коштів. Хоча у селі приватні люди орендують кар'єр вапняку. Втім, який зиск із цього має село, цікавлюсь у людей.
Ніц немає.
А чому?
То є.
Селяни розповіли, що їм у сільській раді пояснює, що завдяки кар'єру утримується дві футбольні команди. Про це теж сказали і Радіо Свобода. Скаржилися селяни, що в селі немає доброго господаря, який хотів би щось зробити для громади. Занедбані вулиці, сміття, невпорядковані береги річки, лише в одному місці сім'я народного майстра облаштувала місце для купання дітлахів. Такий стан байдужості, споживацьке ставлення до дарунку природи вражає і дивує на тлі багатої історії Демні, унікальних кам'яних фігур, тіні яких промовляють вічністю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Президент їде на батьківщину. Віктора Януковича сьогодні чекають в Донецьку. В програмі його відвідин – участь у відкритті 6-го міжнародного інвестиційного саміту, який цього року присвячений енергозбереженню. Що може запропонувати Донеччина закордонним та вітчизняним інвесторам, які мають бажання вкласти кошти в розвиток ощадних технологій? Про це Олена Поваляєва.
Офіційна програма перебування Віктора Януковича на Донеччині обмежується привітальним словом на міжнародному інвестиційному саміті, відвідинами виставки «Сталий розвиток», «Енергоефективність», «Ресурсозбереження», «Екобезпека» та візитом до міста Світлодарську, де навесні цього року горіла теплоелектростанція. Саме участь у саміті з енергоефективності є головною причиною візиту президента, повідомив Радіо Свобода заступник голови Донецької облдержадміністрації Олександр Фоменко. Адже регіон має неабиякі перспективи щодо залучення інвестицій, переконує він.
Ми вийшли минулого року на третє місце та міцно його утримуємо за Києвом та Дніпропетровською областю. У цьому році обсяг інвестицій за перше півріччя, офіційна статистика, 65 мільйонів доларів.
За словами Олександра Фоменка, Донеччина все більше уваги звертає на екологічно чисті види палива та на енергоефективність. Можливо, в області ще не настільки розвинені ці напрямки, але саме тому цьогорічний саміт присвячений цим темам, зауважує він. На виставці «Сталий розвиток», «Енергоефективність», «Ресурсозбереження», «Екобезпека» серед інших представлено стенд культурного фонду «Ізоляція». У фонді екологічність називають одним з принципів своєї роботи. Костянтин Леоненко працює координатором інженерного проєкту в ізоляції та багато подорожує світом. Він каже, що Донеччина приділяє замало уваги чистим видам енергії та екологічній безпеці громадян.
Нікому не цікаво інвестувати в Україну.
Нікому не цікаво інвестувати в Україну, бо все залишається незрозуміло у чиїх кишенях. Коли місцеві люди губляться, як вести свій бізнес, як сюди іноземцям потикатися. На державному рівні все це пил в очі, але з приводу усіх зелених технологій найбільше наше багатство – це дачна культура. Яка кількість у нас дачників, які у себе переробляють компост, вирощують у себе овочі, будують будинки, поливають воду з відстійників, яка є дуже хорошим добривом. Не знаю, чи пішов би на це хтось на заході. У нас ці зелені технології вже запроваджені у суспільство, а на промисловому рівні все, що робиться з бюджетом у 1 мільйон. 900 з них ідуть комусь на дачу. Мартени закрили, і то добре.
Розповідає Леоненко. Утім, зустрічі Віктора Януковича з дачниками у програмі його візиту на Донеччину немає. Донецьк тим часом готується до візиту президента. Комунальники прибирають пожовкле листя, де й традиційно перекриває головні вулиці міста. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
На студійному годиннику 6:40. Більше половини українців, 53%, підтримують приєднання України до ЄС. Такими є результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». За даними соціологів, за останні 3 роки зафіксовано найнижчий відсоток прихильників наближення України до Росії. На думку соціального психолога Олега Покальчука, нині можна вже говорити про тенденцію. Вона пов'язана не тільки з погіршенням відносин між Києвом та Москвою, але й з тим, що все більше українців відкрили для себе європейський стиль життя. З Олегом Покальчуком спілкувалась наша колега Тетяна Єрмощук.
Пане Покальчук, кількість українців, які схиляються до ЄС, зростає. Як ви це можете пояснити? Це лише останнє погіршення українсько-російських відносин, чи є ще якась причина?
Така тенденція свідчить з одного боку про те, що це більша кількість не просто побувала на Заході, а має там дружні, близькі, приятельські, родинні стосунки, а бізнес врешті-решт. І з стану туристів, які просто дивилися на вітрини, наші співгромадяни перейшли в стан активних дослідників західного життя і розуміють його переваги тепер не тільки в вітринному сенсі слова, а в побутовому і економічному. Що торкається ситуативного зростання, то звичайно, ми бачимо в Росії, чуємо недружні заяви, агресивні і клінофобські з нашої точки зору. Ну, це, звичайно, відштовхує навіть тих людей, які мають певний сентимент до Росії, оскільки в нас там дійсно багато друзів, родичів, знайомих. Але ситуація складається таким чином, що плюси прив'язаності і пріоритетів Заходу об'єктивно стає все більше.
А чи можна говорити про тенденцію?
Тенденція, яка підсилюється ситуативним посиленням антипатії до Росії.
Наскільки ця тенденція є стійкою?
Безумовно, ситуація зміниться, оскільки поки що ми говоримо про відображення очікувань, а не реального включення в процес. Європейський стиль життя – це відповідальність індивідуальна, яка має власне матеріальний еквівалент, починаючи з податків, те, до чого ми не дуже звикли. Тому, коли ми зіткнемося з цією частиною реальності, що за комфорт, за спеку, доброзичливість, свободу пересування треба платити, тут, я думаю, буде певне похолодання. Але воно передається переважно середнє покоління, тому що молоде вже знає цю емоційну.
Тобто тенденція є більш-менш сталою.
Я думаю, сталою з такими от зигзагами, які мають ситуативний характер. Але в цілому вона така йде по експоненті.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з приводу того, чому, як стверджують соціологи, українці стали більш прихильними до Європи, аніж до Росії. Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тому що, по-перше, Росія і Москва.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Тому що, по-перше, Росія і Москва ведуть себе відповідним чином. Вони, здається, роблять все для того, щоб ми зрозуміли насправді, що нам не варто інтегруватися з ними. Це там і економічна війна, і взагалі їхня така імперська позиція по відношенню до України. А кількість прихильників інтеграції до Європи збільшується, мені здається, просто тому, що все більше людей їздить. І, звичайно, що вони хочуть жити так, як люди живуть в Європі.
Тому що більша перспектива з Євросоюзом. Європейське життя, євростандарти.
Це, я думаю, пропаганда. Народ хоче одного нормально жити, незалежно чи від Росії, чи від Європи. Це влада, звісно, вони собі підстраюють так, як їм вигідно.
Україна завжди бажала бути чим далі від Росії, а зараз ще це підтримується пропагандою також.
Тому що народ трошки модернізується, він розуміє, де є розвиток, де є справжній ринок, де є культура. Тому, думаю, це природно, і все більше людей виїжджають за кордон і дивляться, як там. Якщо раніше ми мали кордони закриті, то зараз. Чим більше люди самі їдуть в Європу, тим більше вони бачать реальні картини.
Маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Чому українці за останній час, за даними соціологів, стали більш прихильними до Європи, аніж до Росії? Сергій Любченко пояснює це здоровим глуздом. Іван Кресляр. Захисна реакція українців на підсвідомому рівні. За 300 із гаком років вже на генному рівні закладена геть від Москви. Руслан Заєць пише, хто хоча б раз був в Європі, знає, куди має Україна йти. Світлана Григорієва зауважує, перш за все, тут відіграють роль негативні події і процеси, які відбуваються нині в Російській Федерації. Юрій Кушнарьов пише, все дуже просто, Європа – цивілізація, Росія – занепад. А Константин Дем'яненко зазначає, будь-який українець, який був в Європі і Московії, зробить вибір у Європу. Віктор Щир, дії російського політикуму штовхають Україну до Європи. Арсен Звенигора пише дуже просто, а де люди живуть краще. Станіслав Настенко, ще не всі втратили глузд, хоча російське телебачення на всіх каналах спонукає.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні у британській столиці врочисто оголосять про початок заходів під назвою «Дні України в Сполученому Королівстві». Це буде одна із наймасштабніших одноразових кампаній з метою поширення інформації про Україну. Вперше такі намагання фінансує приватний бізнес, а фактично одна людина – Дмитро Фірташ. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, українці в Британії з цікавістю спостерігають і підтримують такі намагання. Але наскільки вони будуть успішними? Говорити про це рано.
Три дні поспіль у Лондоні відбуватиметься по кілька заходів на день, які загалом, на думку організаторів, мають відвідати приблизно 100 тисяч глядачів. Один з учасників – український популярний музикант Олег Скрипка.
Ноу-хау на напрацювання, які вже 10 років відбуваються на країні мрії в Києві, майже в повному обсязі. Ми можемо це привезти до Лондону і вже представити Україну, сучасну і традиційну Україну.
Пообіцяв Скрипка, але лондонців важко здивувати екзотичним фольклором. Фестивалі світової музики і мистецтв у британській столиці не рідкість. То на що розраховують українці? На це запитання відповідає Лада Фірташ, дружина одного з найбагатших українців Дмитра Фірташа, фонд якого фінансує події.
Відкрити Україну для європейців як країну духовну.
Так про амбітне завдання організаторів Лада Фірташ заявляла ще у вересні. Саме її ім'я привабило чи не найбільшу увагу у матеріалах британської преси, що були розміщені на правах реклами. Лондонська газета Evening Standard, що поширюється безкоштовно, вийшла з низкою ілюстрованих статей про плановані Дні України. Окремо там вийшло також інтерв'ю з Ладою Фірташ, де вона серед іншого розповідала, як поважає і пропагує українську культуру. Організатори не кажуть, скільки саме фонд Фірташа витрачає на заходи, але мова може йти про шестизначні цифри. Утім, про гарантії успіху говорити рано. Директор Українського інституту у Лондоні Андрій Гундер нагадує, що це не перше намагання покращувати імідж України в світі.
І вони не були зовсім вдалі. Одна така справа, пам'ятаю, коли міністерство, яке відповідальне було, тендер, який відбувався, закінчився обвинуваченням корупції і далі воно не просувалося. Було недавно сприйняття створити візуальний імідж України, які також, коли появилися вже саме рисунки, то дуже швидко їх розкриткували і воно далі не просувалося. Тому це, що відбувається, це гарно. Це такого масштабу в Лондоні подій ще не було, такими великими бюджетами.
Наступні три дні лондонці побачать, чого можна досягти з великими бюджетами. Вже зараз українських організаторів критикують за окремі неузгодженості, але сподіваються, що це лише перші невдалі кроки і досвід допоможе їх подолати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Григорій Сковорода, Віталій Кличко, Барак Обама і Леонід Черновецький під одним дахом у карикадурці. В Києві відкрилася перша персональна виставка шаржів художника і музиканта, лідера гурту «Отвінта» Юрія Журавля. Окрім графіки, до уваги глядачів запропонували новий сингл гурту «Накурила баба Журавля» та аукціон книги коміксів «Мальована історія України», де серед інших вміщено і репродукцію портретів, представлених на виставці з автографами творців Незалежності. Докладніше розповідає Анастасія Москвичова.
Відомих історичних та сучасних політичних і культурних діячів запроторив у карикадурку художник і музикант Юрій Журавель. У Києві відкрилася одноіменна виставка його графіки. Серед гостей – презентації, політики, музиканти і журналісти. Всі вони одягнені в бахіли, хоча причину такої стерильності ніхто пояснити не може. Сам Журавель тлумачить такі заходи безпеки тим, що дурка заразна, а свого глядача бачить так.
Дівчата і хлопці віком від 10 до 75 років. Всі, хто можуть побачити, можуть бути глядачами виставки «Карикадурка». Сліпий прийшов на виставку «Карикадурка», ви зможете її почути.
І дійсно, на презентації виставки свого фронтмена зіграв «Отвінта». Зокрема, гості мали змогу вперше наживо почути новий сингл, який музиканти виклали у соцмережі і пропонували загалу придумати йому назву. журавля, соліст Медхедс Вадим Красноокий, знайшов серед шаржів свій портрет. Каже, що копію цієї карикатури автор прислав йому на день народження.
Ці всі роботи, у них різні історії, автор до них, до багатьох із них, можливо, сам особливо серйозно не ставився. Але вони зберігалися десь, накопичувалися, і коли їх уже зібралася критична маса, назрів момент це все реалізувати, тому що він малює давно, і не тільки шаржі, але, наскільки я знаю, і серйозні речі.
Багато робіт, представлених на виставці, є ілюстраціями до книги коміксів «Мальована історія України», говорить Дмитро Капранов.
Карикатура чим завжди сильний. У нього око, яке бачить основні риси зображення. І от його портрети в «Мальованій історії» – це символ епохи. І тому дуже важливим було, власне, символічність і лаконічність зображення. І тут він майстер.
Один із примірників книжки із підписами Леоніда Кравчука, Левка Лук'яненка, Капранових і Журавля продали під час відкриття виставки на аукціоні за 1500 гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І зараз у ранковій «Свободі» новини слово Антону Жузі.
Європа запропонувала застосувати до Юлії Тимошенко часткове помилування, за якого колишній прем'єр отримає свободу, але муситиме сплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить громадянські права на 3 роки. Про це у своєму блозі написав польський євродепутат Марек Сівець. Часткове помилування означає скорочення її вироку ув'язнення з 7 років наполовину у зв'язку з тим, що пані прем'єр відсиділа вже більше половини скороченого строку, є підстави для її умовно-дострокового звільнення, зазначив Сівець. Він назвав це рішення компромісом, який видається єдиним можливим. 15 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував президенту Януковичу застосувати до екс-прем'єра Тимошенко процедуру часткового помилування. Президент Польщі Броніслав Комаровський закликає держави Європейського Союзу стратегічно оцінити важливість євроінтеграції України, яка першою з учасниць ініціативи «Східне партнерство» може підписати з ЄС угоду про асоціацію. Про це він заявив у Варшаві. Комаровський назвав великою та відкритою проблемою справу України та інших учасників «Східного партнерства» Молдови та Грузії. Україна є найбільшим безпосереднім східним сусідом Євросоюзу та найбільшою країною-учасницею започаткованої у 2009 році ініціативи «Східне партнерство», у якій також беруть участь Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Молдова та Грузія. Понад половина, 53% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Понад третина, 35% не підтримують, ще 12% не визначилися. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 26 вересня до 6 жовтня 2013 року. Обидві палати Конгресу США схвалили угоду, яка дозволить підняти рівень державного боргу і уникнути дефолту. Це також дозволяє розблокувати частково призупинене фінансування державних служб. Про таке домовилися в середу лідери республіканців і демократів. За угоду, яка тимчасово до 7 лютого підвищує стелю державного боргу, проголосував 81 сенатор, 18 були проти. Фінансування роботи уряду в повному обсязі продовжене до 15 січня. Після сенаторів угоду затвердили й члени Палати представників, більшістю якій становлять опозиційні республіканці. Президент США Барак Обама одразу заявив, що негайно підпише схвалені конгресменами законодавчі акти. Він подякував законодавцям з обох партій за досягнення компромісу. Близько 30 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві. Їх використовують як сексуальних рабів або для виконання важкої фізичної праці. Частина таких людей є жертвами боргової кабали, деякі вже народжуються у рабстві. Про це йдеться у доповіді під назвою «Глобальний індекс рабства 2013». Автори цього дослідження представляють австралійську правозахисну групу «Walk Free». Майже половина рабів світу існує в Індії. Загалом рабство зафіксоване у 162 країнах. У Китаї таких людей майже 3 мільйони, у Пакистані понад 2 мільйони, в Росії більше як 500 000. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон дала високу оцінку дводенним переговорам щодо ядерної програми Ірану, що завершилися в Женеві. За словами Аштон, ніколи раніше обговорення не було настільки детальним і істотним. Всебічними і плідними назвав консультації між іранською делегацією і представниками 6 провідних світових держав міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф. Наступний раунд переговорів призначений на 7-8 листопада. До цього, як зазначила Аштон, пройде зустріч на рівні експертів.
таким інформаційний ранок четверга, 17 жовтня, побачили журналіста Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. З побажанням надалі вдалого дня. Радимо навідуватися на сайт Радіо Свобода, слухайте нас, дивіться і читайте, аби не прогавити найважливіше.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.